L-Izrael u l-Hamas jargumentaw dwar il-ritorn bil-mut tal-katavri ta' l-ostaġġi mejta. Il-President tal-Istati Uniti jgħid li l-Istati Uniti tinsab fi gwerra kummerċjali maċ-Ċina u il-carers fl-Awstralja għaddejjin minn żminijiet diffiċli. Inselmilkom dan huwa ġewwaxa bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. L-Izrael u l-Hamas ikomplu jargumentaw dwar il-ritorn bil-mut tal-katavri tal-ostaġġi mejta u dan iżid mal-pressjoni fuq il-waqfim mill-ġlied fraġli biex tintemm il-gwerra ta' sentejn. Il-militar Izraeljan jgħid li wieħed mill-erba' katavri mutija mill-Hamas aktar kmieni din il-ġimgħa ma kienx ta' xi wieħed mill-ostaġġi li kienu miżmuma f'Gaza. Dr. Chen Kugel, il-kap ta' l-Istitut Forensiku Izraeljan, jgħid li tlieta mill-ostaġġi l-oħra mejta kienu identifikati.
Three deceased captives have been identified at the National Center of Forensic Medicine. Staff Sergeant Tamir Nimrodi, Uriel Baruch, and Eitan Levy made their arrest in peace. They joined four deceased captives who were identified here, made their arrest in peace. The remains of the fourth body that arrived yesterday from Gaza Strip is not associated with one of the deceased captives.
Il-President tal-Istati Uniti Donald Trump jgħid li l-Istati Uniti tinsab fi gwerra kummerċjali maċ-Ċina. Dan seħħ bħala parti mit-tariffi globali ta' Donald Trump wara li qabel kien ħabbar tariffa addizzjonali ta' 100% fuq it-tieni l-akbar ekonomija tad-dinja. Huwa kien ukoll għedet qabel li jikkanċella laqgħa mal-President taċ-Ċina ippjanata għal aktar tard-dan ix-xahar fil-Korea t'Isfel. Iżda s-Segretarju ta' Teżor Scott Bessent jgħid li l-laqgħa mistennija li issir. Meta mistoqsi dwar ftehim possibbli maċ-Ċina, Trump jgħid li l-użu tat-tariffi huwa għodha importanti ħafna għad-difiża u s-sikurtà nazzjonali.
We have 100% tariff. If we didn't have tariffs, we would be exposed as being a nothing. We would have no defense. You know, they've used tariffs on us, but we've never had anybody sitting in that chair that felt the need to do it. And they've allowed us to be $37 trillion in debt, et cetera, et cetera.
Il-grupp nazzjonali li jirrappreżenta lill-carers tal-Awstralja jgħid li il-grupp qed jesperjenza livelli aktar baxxi ta' kif iħossuhom dawk li jieħdu ħsieb oħrajn fl-aħħar 12-il xahar. L-istħarriġ annwali dwar il-kuntentizza ta' Carers Australia li ħareġ. Matul il-ġimgħa nazzjonali tal-carers sab li 31.4% minnhom irrappurtaw tbatija psikoloġika għolja meta mqabbel ma' 28.2% is-sena ta' qabel. Ħafna carers mhumiex imħallsa peress li jgħinu lill-membri tal-familja jew ħbieb b'diżabilità mart kroniku jew li jillimita l-ħajja. Lejn l-aħħar tas-sena l-oħra, il-Gvern Federali nieda strateġija nazzjonali tal-carers ta' 10 snin biex jappoġġja 3 miljun carer mhux imħallsa fl-Awstralja. Il-kap ta' Carers Australia, Annabel Reid, tgħid li huwa importanti li x-xogħol ikompli biex tiġi implementata l-istrateġija partikolari biex tgħin lill-carers żgħażagħ.
So young carers are often unrecognized and unsupported. The survey results show that only half of young carers let their educational institution know that they are a young carer. And of those, 41% felt that their school or their teacher didn't understand their caring situation and the challenges that they're experiencing. But it also might mean heightened absenteeism at school, dropping out of school, and not getting access to that tertiary education.
L-Unjoni Demokratika Nazzjonali f'Malta esprimiet it-ħassib tagħha dwar l-oti ta' ċittadinanza Maltija lill-persuni barranin. Edwin Vassallo qal li jemmen li ċ-ċittadinanza għandha tingħata biss lil dawk b'mill-inqas ġenitur wieħed Malti u li m'għandix tingħata lill-persuni li jkunu ilhom numru ta' snin jaħdmu f'Malta. Is-Surva Sallo qal li meta imorru l-barranin jaħdmu f'Malta, għandu jkun hemm perjodu definit ta' kemm il-persuna se tgħix u taħdem f'Malta bl-argument li jekk nitilfu lill-pajjiż billi insiru minoranza fih m'hemmx ieħor minn floku. Minnaħa tiegħu il-kellim Simon Elmer qal li l-Unjoni Demokratika qed tipproponi mudell ekonomiku fejn it-kabbir ekonomiku ma jiddependix dejjem fuq aktar ħaddiema iżda fuq it-titjib tal-produttività. Il-Kummissarju tal-Pulizija fil-Viktoria Mike Bush iddeskriva restruzzjoni ewlenija bil-għan li tindirizza ir-rata dejjem tikber tal-kriminalità fl-istat u terġa tibni il-fiduċja mal-pubbliku. L-att ta' deputati kummissarji se jitnaqqas minn 6 għal 4 b'wieħed iddedikat għal prevenzjoni tal-kriminalità. U għajiet li il-bidliet se jeħilsu l-uffiċjali mix-xogħol amministrattiv fil-waqt li inaqsu wkoll it-tim eżekuttiv biex ipoġġu aktar uffiċjali fuq quddiem biex jikkumbattu l-kriminalità.
The second problem we have is the lack of trust and confidence in the Victoria Police. We need to lift that. So in terms of those two very significant issues, we need to police differently. We need a reset. We need to reorganise ourselves. And today, I announce to our people here at Victoria Police what the proposed change looks like.